चित्र 28, एक बावार्थी कुटुंब। हे कुटुंबाक पळय, अगो आपले बायलेचो कितलो मोग कोत्ता आनी कितलो तिका आदार दिता ह्यो सगळ्यो वस्तू व्हरपांत। तशीच बायल आपल्या घोवाक कितली मान दिता आनी कितली ती खुशाल आसात। भुरगीं कितलो मान आनी रेस्पेद दितात आपल्या बापायक। एकामेकाक ती आदार दितात, उर्बेवत कोत्तात, आपल्या भुरग्यांक ती खुशेपरीन शिकयतात कसो देवाचो मोग करूंक जाय, कशें देवाचें उतर पाळूंक जाय। आमी देवाचे कुटुंब म्हणटोच आमी सांगातान मागणें करूंक जाय, सांगातान देवा पासत वावरूंक जाय।